rečnik pravoslavlja.
Sabor, sabornost. Pokušaj da se artikuliše pomirljiva teologija. U prošlosti dominirale su težnje da se suzi tumačenje Vaseljanskog sabora samo na njegov kanonski aspekt. Inače, kao reakcija protiv tendencije da se sama crkva posmatra isključivo u institucionalnom obliku, neki pravoslavni kanonisti izneli su mišljenje da Vaseljanski sabor nije ustanova koja je vezana za prirodu crkve, te dakle i nema stalni i obavezujući karakter. Načelno, odnos crkve i Vaseljanskog sabora kondenzuje se u sljedeća suštinska pitanja. Ako je sabor ustanova koja ima kanonski autoritet, te su prema tome njegove dogmatske odluke validne same po sebi, onda je prihvatanje samo jedan čin kojim crkva asimiluje, tumači i razvija saborske odluke. Ako je sabor zavistan od usvajanja njegovih odluka u crkvi, tako da njegove odluke postaju valjane posle njihove potvrde od strane crkve, onda nepogrešivost sabora zavisi od nepogrešivosti crkve, a ne obratno. U vezi sa ovim pitanjem danas se uočava vidna razlika između grčke teologije, koja priznaje autoritet Vaseljanskih sabora sami po sebi i dogmatskih odluka takozvanih slovenofilske teologije Bulgakova i Jefanasijeva, koja pod uticajem eklisiologije Homjakova preuveličava važnost prihvatanja sabora od strane crkve. Postoje mišljenja u pravoslavnoj savremenoj grčkoj teologiji da autoritet sabora ne zavisi od usvajanja crkve, zato što sabor predstavlja učiteljsku službu, magisteri koji posjeduje harizma veritatis. Analizirajući proces kojim su sabori prvog hrišćanskog milenijuma poprimili vaseljanski karakter, oni pokazuju da su nekim slučajima sabori polagali apsolutno pravo čak pre prihvatanja njihovih odluka od crkve, a u drugim slučajima, naprotiv, odluke sabora postale su pravila vere tek nakon usvajanja od strane Vaseljanske crkve. Vaseljanski sabori tumačili su sami sebe kao zakoniti glas crkve, bez obaveze njihovog prihvatanja od crkve. Ko nije prihvatao odluke sabora, nije se smatrao pravoslavnim. Neki katolički istoričari, De Vries, na primjer, drže da nema dokaza da je crkva ispravila Vaseljanski ili pak neki drugi sabor, jer katolička teologija misli da je sabor Vaseljanski i pre nego ga prizna crkva i u tom smislu on navodi četvrti Vaseljanski sabor u Halkidonu. Također, neki su preuveličali permanentnu i obavezujuću dimenziju Vaseljanskih sabora, odluku koju su u posljednje vrijeme isticali neki pravoslavni kanonisti, na primjer Stan. Otuda su rimokatolički teolozi izvukli zaključak da učenje crkve nije zavisilo od sabora, već da je sabor samo jedan od načina preko kojih se izjašnjava crkva, a da ona može da postoji i bez njih. Čak i ako sa istorijske tačke gledišta ovako mišljenje može da se prihvati, ipak ostaje činjenica da po veri crkve Vaseljanski sabor nije bio prosta ustanova preuzeta od laičkih vlasti ili pak takva da ne odgovara samoj prirodi crkve. Od početka crkva je delovala saborno i ta metoda odgovara samom biću crkve kao zajednice vere. U tom smislu sabor je ne samo izraz crkve, nego ustanova koja odgovara strukturi crkve, koja je jerarhijsko zajedničarski organizam. S druge strane, Vaseljanska crkva ima saborsku strukturu, odnosno ona se konstituiše kao saborna zajednica pomesnih zajednica. Pomesni sabor u strukturi crkve očigledno proizlazi samo iz svetotajnske osnove načela sabornosti. Ako se sabor posmatra samo na kanonskom planu, onda se može govoriti o njegovom nepermanentnom i neobavezujućem karakteru. Međutim, sabor treba povezati sa svetotajnstvom crkve, te se stoga on mora smatrati za autentičnu i stalnu instituciju crkve. Saborna struktura crkve naročito se primećuje u činu hirotonije episkopa, kad novi episkop ispoveda veru pred saborom episkopa i posvećuje se u episkopski čin od više episkopa koji se pričešćuju iz istog putira. Vaseljanski sabori imaju autoritet u temama vere stoga što episkopat posjeduje vlast da poučava. On tu harizmu vrši u saglasnosti sa svešću crkve. Na tom planu može se primetiti uzajamna saradnja sabora i crkve u smislu međusobnog uslovljavanja autoriteta saborskih nepogrešivih odluka i saglasnosti crkve. S druge strane, vlast učenja u crkvi episkop je primio od Hrista činom hirotonije. Učiteljska služba, pa dakle i moć da se donose odluke doktrinarnog karaktera, ima svetotajinsko poreklo. Svakako, episkopat tu službu vrši kolegijalno, kao što se jedinstvo tela sastoji u jedinstvu udova, jer posebna funkcija uda jeste u isto vreme zajednička funkcija celog tela, isto tako jedinstvo saborne crkve stoji u zajednici vere i tajni pomisne crkve. Tako dakle, Vaseljenski sabor ima moć i pravo da samovlasno formuliše veru crkve, pošto je on izraz ne samo svetotajinske prirode episkopata, nego i episkopske i eklesijalne kolegijalnosti. Sem toga, Vaseljenski sabor nije vlast van crkve, već on sačinjava glas saborne crkve, te prema tome odlučuje ex consensu eklesije. U saboru episkop predstavlja ne samo Hrista, nego i svoju pomesnu crkvu, odnosno predstavlja Hrista ukoliko ostaje veran tajanstvenom njegovom telu manifestovanom u pomesnoj crkvi koji je poslan da služi kao naslednik apostola. Vaseljenski sabor u stvari jeste crkveni događaj koji sakuplja sve članove crkve radi utvrđivanja prave vere. Isti Sveti Duh koji čini budnom svest crkve u ispovedanju vere, vodi i episkopa u saboru pri formulisanju te stalno obnavljajući vere. Znači, Vaseljenski sabor jeste događaj potvrđivanja vaseljenosti crkve, njenog jedinstva u raznolikosti. Saborni duh sabora proističe baš iz toga što vaseljensko jedinstvo, pomesna crkva, potvrđuje na svoj specifični način tumačenja i opitovanja. Sabor je sačinjavanje i sučeljavanje svih načina iskazivanja otkrivenja u cilju da se ustali njegov jedinstven karakter. Sa tog razloga sabor ima potrebu priznanja i prihvatanja njegovih odluka od celoga tela crkve. Pod prihvatanjem se razume proces kojim telo saborne crkve konstatuje da je Vaseljenski sabor ispovedao istinu crkve. Zapravo, crkva je konsultovana kako pre održavanja sabora, tako i u toku sabora, dok su sabrani episkopi potpisali odluke sabora sa svešću da one iskazuju veru crkve od iskona i posvuda. Odluke Vaseljenskih sabora imaju potrebu priznanja cele crkve, jer predmet doktrinarnih definicija zanima celu svest crkve, budući da je tu reč o njenom ispovedanju vere. Konkretno, kriterijum prihvatanja sabora kao vaseljenskog bio je kontinuitet novog sabora sa prethodnim saborima. Crkva je naime konstatovala da su odluke novog sabora u saglasnosti sa apostolskom tradicijom, onakvom kakva je ona očuvana u svesti crkve i kako je iskazana na prethodnim vaseljenskim saborima. Pre nego što odluči o pitanjima učenja stavljenim za raspravu, Vaseljenski sabor potvrđuje u ime crkve odluke prethodnih sabora, stavivši tako sebe u njihov kontinuitet. Ali Vaseljenski sabor nije prosto ponavljanje prethodnih sabora, već i njihov razvoj. Vaseljenski sabor ne menja definicije drevnih sabora, ali donosi i nešto novo, nešto što obogaćuje te definicije. Uz to, prethodni sabori mogu se shvatiti u novom smislu, u svetlosti odluka novog sabora, na primjer hristološka formula četvrtog sabora, bolje se shvata ako se ima u vidu hristološka dogma petog i šestog sabora. Tako dakle, Vaseljenski sabor donosi novo poimanje prethodnih sabora sa kojima se nalazi u neprekinutoj vezi. U raspravama o potrebi i mogućnosti držanja novog Vaseljenskog sabora, neki pravoslavni teolozi, na primjer Majendorf, misle da bi trebalo izbjegavati upotrebu reči Vaseljenski u njenom značenju iz prošlosti. Treba se ponovo vratiti na eklesiološki smisao ovog termina, po kome pravoslavna crkva može da iskaže istinitu veru na saboru, a da pritom učešće zapadne crkve na tom saboru nije nužno. Po Majndorfovom mišljenju, danas se više ne može održati teza da Vaseljenski sabor posjeduje automatsku zakonsku nepogrešivost, zato što ne postoje sporni kriterijumi koji bi mehanički obezbedili nepogrešivost sabora. Vaseljenost sabora duže vremena shvatana je u geografskom smislu, bila je dakle zavisna od prisustva crkava cele Rimske imperije u saboru. Shodno ovoj koncepciji, sabor se smatrao vaseljenskim jer je predstavljao crkvu imperije. Budući da je postojala identičnost između crkve i imperije, priznanje jednog sabora od strane Rimske crkve predstavljalo odlučujući element za ekumeničnost jednog sabora. No, danas se taj kriterijum ne može primeniti. Ako se čuva geografski smisao imperije crkve, onda je potrebna i saglasnost zapadne crkve. ali sa eklesiološke tačke gledišta potvrda zapadne crkve nije više potrebna zato što pravoslavlje pretenduje da je ono prava crkva. Uostalom, Vaseljanski sabor nije jedini izvor učiteljstva magisterija crkve, jer se crkva može izjasniti i na drugi način. Prema tome, prihvatanje saborskih odluka od strane zapadne crkve sačinjavalo je kriterijum za sve vaseljanske sabore, mada je to došlo od toga što je svaki sabor trebalo da bude prihvaćen od svih delova vaseljanske crkve, uključujući i rimsku crkvu. Naravno, na istoku veću vrednost ima autoritet formulisane petine od autoriteta institucije koja ga formuliše. Pitanje vaseljanskih sabora jeste, dakle, pitanje sadržaja otkrivenja istine. Rimokatolička teologija polazi od stava da je odobrenje sabora od strane pape odlučujući kriterijum vaseljenosti toga sabora. Ako ga papa ne prihvati, sabor nije vaseljenski.